A Xunta vén de aprobar que o transporte metropolitano sexa gratuito para todos os rapaces e rapazas menores de 18 anos. Nesa línea, desde o Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Lugo, vamos a presentar unha moción para que tamén sexa o bus urbano no noso Concello gratuito para os menores de 18 anos. Está claro, todos podemos comprobar que os buses urbanos no Concello de Lugo, a maioría, van vacíos ou prácticamente vacíos. E nos costa o mismo un autobús vacío que cheo, polo tanto sempre será moito mellor que o utilicen os rapaces, que vayan adquirindo o hábito de a utilización do transporte urbano, a que vayan baleiros. O custe para as arcas municipais é mínimo.